Nuoret innostuneet ihmiset ylistävät kotimaataan Kuubaa, Kuubaa ja vakuuttavat voittavansa venceremos, Kuuba. Kuinka monta kertaa olemmekaan kuulleet tämän nimen radiolähetyksissä ja kuinka monta kertaa olemme lukeneet sen lehtien otsikoissa. Useimmille ihmisille Kuuba on saari, joka joutui kriitillisenä ajankohtana maailman mielenkiinnon keskipisteeseen, ja monet pitävät tätä saarta vain Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välisenä kiistakapulana ilman omaa kohtaloa. Eräs pieni saari, joka muutamien kauheitten päivien aikana näytti kasvavan ydinasesodan aiheuttajaksi. Mitä me siihen yhdistämme muuta tuohon nimeen? Niin ehkä jotkut katsovat, että kaikki, mitä Kuuban kriisin ympärillä tapahtui, oli yksinomaan suurvaltojen välistä välien selvittelyä. Toiset näkevät ehkä tämän asian toisin. Siis tämä sana Kuuba, se herättää mitä erilaisimpia tunteita eri tahoilla. Toisille se saattaa tietää innoitusta, toisten keskuudessa se herättää inhoa. Toiset näkevät Kuuban viimeaikaisessa kehityksessä jotain läntiselle pallonpuoliskolle vierasta, josta olisi päästävä pian. Mutta toiset näkevät Kuuban tapahtumissa esimerkin siitä, miten pieni latinalais-amerikkalainen maa takapajuisuudestaan huolimatta on pystynyt kohentamaan sosiaalisia olojaan ja päättäväisesti lähtee toteuttamaan omaa kohtaloaan, huolehtien ensin siitä, että kansa saa tarpeelliset tiedot ja taidot seisoakseen omilla jaloillaan. Ennen vuotta 1959 oli maailman käsitys Kuubasta toisenlainen. Silloin tässä saaressa ei nähty mitään muuta kuin pieni latinalaisamerikkalainen valtio, jonka poliittinen komento tosin tuntui hämärältä. Ja niinhän oli yleensä tällä ilmansuunnalla. Lisäksi tiedettiin, että diktaattorilla Batistalla oli joku vihamies, sissijoukkoja johtava lakitieteen tohtori Fidel Castro, varmaankin aivan hullu hänkin, joka joukkoineen oleskeli joillakin vuorilla. Siis ihan tavanomaisia oloja, ainakin sillä ilmansuunnalla. Sen jälkeen on koko maailma saanut varsin selvän kuvan tästä tohtori Fidel Castrosta, joka vieläkin 6 vuotta taistelujen jälkeen on aina pukeutunut vihreään kenttäuniformuun, ja hänen parrakas leukansa kuuluu maailmanlehdistön pilapiirtäjien lempiaiheisiin. Mutta hän ei ole enää tuntematon sissipäällikkö. Hän edustaa jotain uutta läntisellä pallonpuoliskolla, ja hänen nimestään on johdettu sana kastrolaisuus. Havanna, Kuuban pääkaupunki, perustettiin aikoinaan espanjalaisten päämajaksi ja laivastotukikohdaksi, kun nämä maailmanvalloittajat tunkeutuivat uuteen maailmaan. Niiltä ajoilta on vanhassa kaupungissa 2 linnaakin, El Morro ja La Cabaña. Mutta espanjalaiskauden jälkeen tuli jenkkikausi, ja siitä ajasta on kaupungin upein liikenneväylä, Malecón, 6-kaistainen, pitkin rantaa kulkeva autotie, sen toisella puolella on Atlantti, sen toisella on kaupunki, pilvenpiirtäjineen ja upeine huviloineen, hökkeleineen ja kirkkoineen. Palatkaamme ajassa takaisin siihen päivään, jolloin havannalaiset odottivat Castron saapuvan. Uusi johtaja oli tulossa pääkaupunkiin. Yhdysvaltalainen silminnäkijä, kirjailija Carlton Beals, joka on kirjoittanut 20 teosta latinalaisen Amerikan oloista ja näin ollen tuntee tämän maanosan paremmin kuin oman liivintaskunsa sisällön, kirjoittaa näin teoksessaan Latin America, World in Revolution, eli suomeksi latinalainen Amerikka, vallankumouksen maailma, puheenvuoro siis Carlton Bealsille.
Havannassa tammikuun 9.1959. Fidel oli tulossa. Kaikki havanalaiset lähtivät kaduille, miljoona ihmistä tervehtimään sankaria. Autoni oli joutunut mottiin. Kaikkialla oli ihmisiä, ihmisiä ja jälleen ihmisiä, eniten Malekonin rantatiellä. Se on pitkin pituuttaan täynnä väkeä, niin pitkälle kuin silmä näkee, aina Vedadoon ja Marianaoon asti. Koko Havanna on täällä, sokeana tunteistaan. Aamutunnit vierivät ohitse, väkijoukko odottaa kärsivällisesti. Silloin tällöin näkee poliisipartioita, autoilla ja moottoripyörillä liikkuvia poliiseja, joiden johdossa on vihreään taistelupukuun pukeutuneita vallankumouksellisia. He yrittävät pitää Malevonin keskeisintä osaa avoinna, mutta odottavat ihmiset luulevat, että nyt Castro tulee. He seisovat varpaillaan nähdäkseen paremmin. Sitä mukaan kun tunnit kuluvat, odottavien käsissään pitämät kukat kuihtuvat. Ihmiset vaihtavat väsyneesti jalkaa ja odottavat kärsivällisesti. Kaikki ravintolat on suljettu, ja vain ne harvat, joilla on eväitä mukanaan, saavat tänä päivänä jotain syötävää. Ei ole edes katumyyjiä. Tämä päivä on liian suuri, jotta viitsisi nähdä vaivaa parin kolikon ansion vuoksi. Eikö tämä ole juuri tämän vuosituhannen suuri päivä? Huomenna voidaan syödä. Tänään nautitaan toivon mannaa, joka tänä auringonpaisteen täyttämänä päivänä on jokaisen omaisuus. Ihmissäänten hukkosylinä nousee kuin meren hyökyaalto. Fidel saapuu vihdoin kaupunkiin. Kaukaa kuuluu ihmiskurkkujen synnyttämä jylinä. Se etenee Malekonille halkain laivatelakalta, missä mainokset puhuvat englantia. Grace, United Fruit, Ward, tuskin ainoatakaan kuubalaista nimeä joukossa. Aalto eteni kohti meitä, se oli kuin äänten muodostama jyrkkä seinä. Ihmisten tunteet ympäröivät meitä ja huuma valloitti meidätkin. Jeepit rätisevät ohitse, näemme paljon partoja, oliivin vihreitä taistelupukuja, eivät enää puhtaita, vaan hien ja veren tahraamia. Sitten tulee vielä panssariautoja, rätisevät ohitsemme ja jättävät asfalttipäällysteeseen jälkiä, joita ei pitkään aikaan poisteta. Fidel, 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 huutaa joukko. Musta parta oli siellä näkyvissä. Hän hymyilee, heiluttaa kättään silloin tällöin. Mutta Fidel ei saavu ratsastain perinteisellä valkoisella hevosella. Hän ajaa avointa panssarivaunua, jota seuraa vielä koko panssariautojen ja tankkien lauma. Ja vain muutamia päiviä sitten juuri ne toimitettiin Yhdysvalloista silloin vallassa olevalle Batistalle. Joukossa oli myös tyttöjä, yllään olivinvihreät puserot ja mustat hameet. He makasivat panssariautojen konepelleillä ja tankkien panssareilla, vaatteet likaisina ja risaisina ja käsissään koneaseet ja pistoolit, joista he pitivät kiinni kireällä otteella, ikään kuin he eivät olisi olleet varmoja taistelujen päättymisestä ja saavuttamastaan voitosta.
Castron valtaantulo merkitsi todellista käännekohtaa Kuuban historiassa, mutta harvat olivat siitä silloin selvillä. Kuubalaiset yleensä tiesivät kyllä, tai sanoisinko tiesivät liian hyvinkin, että vallankeikaukset yleensä eivät tuo mukanaan mitään suuria muutoksia, paitsi valtionjohdon huipussa. Ei edes pitkä ja menestyksellinen vapaussota, viime vuosisadan lopulla ollut tuonut vapautta saarelle, espanjalaisten tilalle tuli yhdysvaltalaisia määrääviin asemiin. Kuuba on suurin niin sanotuista suurista Antilleista ja sijaitsee vain noin 150 kilometriä Floridan eteläkärjestä, ja tämä oli ensimmäinen saari, jonka Kolumbus löysi purjehdittuaan yli Atlantin matkallaan Intiaan, kuten hän otaksui. Kuuba oli myös viimeinen alue, joka vapautui espanjalaisten herruudesta vuonna 1898. Yhdysvallat oli jo sitä ennen kauan havitellut tämän strategisesti mielenkiintoisesti sijaitsevan saaren liittämistä omaan etupiiriinsä. Jos selostettaisiin kaikki kapinat, mitä vuosisatojen kuluessa on ollut Kuubassa, tämä ohjelma ei päättyisi tänä iltana. Mutta mainittakoon vain, että kuubalaiset vapaustaistelijat saavuttivat päämääränsä ajankohtana, jolloin Yhdysvallat oli erittäin kiinnostunut Keski-Amerikasta. Siihen aikaan rakennettiin Panaman kanavaa, joka sittemmin joutui Yhdysvaltojen kontrolliin, ja kun kuubalaiset saivat yliotteen taistelussaan espanjalaisia vastaan, kiiruhtivat yhdysvaltalaiset 11 hetkellä heidän avuksiin. Tuloksena tästä oli, että yhdysvaltalaiset joukot pitivät saaren miehitettynä 4 vuotta vuoteen 1902, ja vielä sen jälkeen oli Yhdysvalloilla oikeus puuttua Kuuban sisäisiin asioihin. Tästä oikeudesta luovuttiin muodollisesti vasta vuonna 1934. Senkin jälkeen USA:n vaikutusvalta on ollut suuri, sillä suuri pohjoinen naapuri oli Kuuban päävientiartikkelin sokerin suurostaja, ja yhdysvaltalaiset omistivat ainakin 1/4 sokerin viljelyksistä ja vielä enemmän sokerin puhdistamoista. Batista, Castron edeltäjä, noudatti politiikkaa, joka tarkoin otti huomioon Yhdysvaltain intressit. Eikä monikaan voinut arvata, että Castro olisi poikennut tästä linjasta. Carlton Beals kertoo asiasta seuraavalla tavalla.
Yhdysvaltalaiset sotilasneuvonantajat, jotka olivat hävinneet sodan yhdessä Batistan joukkojen kanssa, lepäsivät mukavissa huoneistoissaan ja odottivat luottavaisina, että Castro pettäisi kansansa, niin että heille koittaisi uusi päivä Castron puolella. Mutta tänä päivänä heitä odottaa paha shokki. Castro pitää ensimmäisen puheensa saavuttuaan Havannaan ja vakuuttaa, että Kuuba on nyt ensimmäisen kerran saanut todellisen riippumattomuuden, poliittisesti ja taloudellisesti. Puhuessaan Yhdysvaltain sotilasneuvonantajista Castro sanoi ivallisesti, he eivät opettaneet Kuuban armeijalle mitään hyödyllistä. He huolehtivat omalla tavallaan vallankumouksellisten voitosta. Muutamia päiviä myöhemmin amerikkalaiset kenraalit, everstit ja majurit matkustavat naapurisaarelle Haitiin. Mutta Castro lupasi muuttaa kasarmit kouluiksi ja onkin lunastanut lupauksensa. Havannan suuren sotilaskeskuksen Campo Colombian hän lupaa muuttaa suureksi koulutuskeskukseksi 10 000 lapselle, mutta ennen kuin hanke toteutuu, suoritetaan rakennusta vastaan ilmasta käsin pommihyökkäys, joka sen tuhoaa. Tämä tapahtuu päivää ennen kuubalaisten maanpakolaisten epäonnistunutta maihin nousua Big Bayhin huhtikuun 17.
Lankea luonnostaan, että vain harvoilla oli selvä käsitys Castron aikomuksista tähän aikaan. Castrohan oli ollut sissinä vuorilla, eikä hänellä ollut paljon mahdollisuuksia kertoa, mihin hän pyrki. Uskaltaisin jopa väittää, ettei hänellä itselläänkään voinut olla käsitystä siitä, mihin hänen vallankumouksensa tulisi johtamaan. Sanon tämän muun muassa sen vuoksi, että kommunistit, siis Kuuban kommunistit, aivan viime hetkeen saakka olivat kannattamassa Batistan diktatuuria. Ja vasta kun Castron voitto tuntui jo aivan ilmeiseltä, he lähettivät yhdysmiehen solmimaan kontaktin vallankumouksellisten kanssa, jotka kuitenkin heidän mielestään edustivat selvästi pikkuporvarillisia aatteita. Olihan Castro suurmaanomistajan poika, joka oli opiskellut yliopistossa ja siellä väitellyt lakitieteen tohtoriksi. Hänen poliittisista tavoitteistaan oli saatu kyllä eräissä rajoitetuissa piireissä jonkinlainen käsitys eräästä salaa painetusta ja levitetystä kirjasta, jonka nimi oli La historia me absolvera, historia vapauttaa minut. Ja tämän kirjan tarina oli seuraava. Elokuussa vuonna 1953 Castro ja hänen kannattajansa yrittivät kaapata vallan valloittamalla Moncadan kasarmit lähellä Santiagoa Itä-Kuubassa. He epäonnistuivat. Useimmat Castron kannattajat joko kaatuivat tai tapettiin vankiloissa. Castro sai sen sijaan tilaisuuden esittää puolustuspuheen salaisessa oikeudenkäynnissä, missä hänet tuomittiin 15 vuodeksi vankeuteen. Tämä puolustuspuhe oli pitkä, kuten Castron puheet yleensä, mutta kaunis. Ja vieraillessani viime vuonna Kuubassa sain sen käsityksen, että Castron kannattajat, ja tietenkin hän itsekin, todella tekevät parhaansa toteuttaakseen eräitä asioita, joiden puolesta Castro 10 vuotta aikaisemmin oli sanonut taistelleensa, ja joihin hän viittasi puolustaakseen sitä, että hän ase kädessä oli johtanut joukkojaan taisteluun. Puhe on eräiltä kohdiltaan lähinnä verrattavissa poliittiseen ohjelmajulistukseen.
Laskimme saavamme tukea seuraavilta ihmisiltä taistelussamme Batistaa vastaan. Kuubassa on 700 000 työtöntä, jotka haluaisivat hankkia leipänsä rehellisesti, eivätkä muuttamalla maasta työnhakuun muualle. 500 000 maatyöläistä, jotka elävät kurjissa hökkeleissä, tekee työtä 4 kuukautta vuodesta ja näkevät loput ajasta nälkää, jakaen kurjuuttaan lastensa kanssa. Heillä ei ole tuumaakaan omaa maata, mitä he voisivat viljellä. Heidän elinehtonsa herättää myötätuntoa jokaisessa sydämessä, joka ei ole kivestä. On 100 000 pienviljelijää, jotka elävät ja kuolevat pelloilla, joka ei kuulu heille, ja jota he katselevat yhtä alakuloisesti kuin Mooses katseli pyhää maata, omistamatta sitä. He eivät voi edes istuttaa sitruuna tai appelsiinipuuta, koska milloin tahansa voi seriffi saapua paikalle ja sanoa, että puu kuuluukin maanomistajalle.
Niin valtaantulonsa jälkeen oli eräs Castron ensimmäisiä toimenpiteitä maan jako, tai oikeammin maan uudistus, jonka kautta suurtilat jaettiin pienviljelijöille. Mutta suuressa puolustuspuheessaan Castro mainitsi myös teollisuustyöläisten kärsimykset ja älymystön toivottomuuden. Vielä pari kohtaa tästä puheesta, joka kuvaa sitä kurjuutta, joka on vielä suhteellisen yleinen kaikkialla latinalaisessa Amerikassa.
Maassa, missä talonpoika ei omista maataan, ei tarvita maamieskouluja. Kun ei ole teollisuuttakaan, ei tarvita teknillisiä oppilaitoksia eikä teollisuuskouluja. Kaikki noudattaa tätä merkillistä johdonmukaisuutta. Kun maassa ei ole toista, ei tarvita toistakaan. Jokaisessa pienessä Euroopan maassa on ainakin 200 ammattioppilaitosta ja teknillistä oppilaitosta. Kuubassa on 6 tällaista oppilaitosta, eivätkä niistä valmistuvat löydä työpaikkaa, missä voisivat käyttää saavuttamiansa taitoja hyväksi.
Miles de armas norteamericanas de todos tipos han sido lanzadas en paracaídas por los servicios militares de Estados Unidos sobre nuestro territorio para promover la subversión. Cientos de toneladas de materiales explosivos y máquinas infernales han sido desembarcados subrepticiamente en nuestras costas por lanchas norteamericanas para promover el sabotaje y el terrorismo. Un obrero cubano fue torturado en la base naval de Guantánamo y privado de la vida sin proceso previo ni explicación posterior alguna.
Kuulimme juuri Castron puhuvan, mutta luonnollisestikaan ei äsken mainittua puolustuspuhettaan, jota kukaan ei käynyt nauhoittamassa. Tämä oli eräs niistä lukuisista puheista, jotka Castrolla on tapana pitää Kuuban vallankumousaukiolla, muun muassa elokuun 23. päivänä epäonnistuneen kaappausyrityksensä vuosipäivänä, josta on tehty kansallinen juhlapäivä. Ja nämä puheet ovat hyvin mielenkiintoisia, vaikka ne ovat niin harvinaisen pitkiä, joskus ne kestävät peräti 4 tuntia, ja kestää hyvin, jaksaa hyvin seurata, koska Castro oikeastaan ei puhu. Hän on kuin mies, joka ajattelee ääneen, miettii, poikkeaa asiasta, palaa pääteemaansa ja pystyy myöskin hurmaamaan kuulijoitaan. Castro ei kärsinyt kuin puolitoista vuotta siitä rangaistuksesta, joka hänelle langetettiin epäonnistuneen kaappauksen jälkeen. Hänet karkotettiin maasta ja sitten hän ystäviensä kanssa suunnitteli Meksikossa uutta vallan kaappausta, ja se onnistuikin pitkän ja raskaan taistelun jälkeen. Palaisin vielä noihin puhetilaisuuksiin. Ne ovat kuin suuria kansanjuhlia. Entä miten Castro on lunastunut puolustuspuheessaan antamat lupauksensa? 4 kansantaloustieteilijää, amerikkalainen Dudley Sears, chileläiset Andres Bianchi ja Max Nolf sekä englantilainen Richard Jolly ovat käyneet paikan päällä ja ovat nyt julkaisseet Yhdysvalloissa aivan tieteellisen kuivan ja kylmän teoksen nimeltä Kuuba, sen taloudellinen ja yhteiskunnallinen vallankumous. Se sisältää suuren määrän mielenkiintoisia tilastoja, jotka osoittavat, että Castro ja hänen hallituksensa etupäässä ponnistelevat kohentaakseen sosiaalisia oloja. Ainakin alkuaikoina taloudellinen kehittämistyö jäi vähemmälle huomiolle. Ja niinpä on lukutaidottomuus, kaikkien latinalaisen Amerikan maiden yhteinen vitsaus, jo täydellisesti voitettu. Myönnettäköön, että se oli Kuubassa suhteellisen pieni. Lukutaidottomia ei ollut Kuubassa enemmän kuin oli lukutaitoisia muualla latinalaisessa Amerikassa, eli noin 20%. Se oli siis prosenttiluku noin 5 vuotta sitten. Tänään julistaa valtava valomainos keskellä Havannaa, että Kuubassa ei enää ole lukutaidottomia. Ja menetelmä on ollut kaikessa yksinkertaisuudessaan nerokas. Koululaiset on komennettu kyliin opettamaan aikuisia lukemaan. Ja olen myöskin ollut läsnä kylissä, kun 15-vuotiaat tytöt erittäin ankarasti ovat pitäneet kuria, kun vanhat ukot ja mummot jäykillä käsillään ovat kirjoittaneet. Tarina siitä, miten Kuuban suhteet Yhdysvaltoihin huononivat huononimistaan, mikä sitten johti täydelliseen välirikkoon ja kauppasaartoon, lienee niin tuttu, ettei siitä kannata puhua, eikä myöskään siitä, miten Itäblokin maat tulivat apuun ja Castro sittemmin julisti maansa sosialistiseksi. Nykyään siellä on enää vain yksi puolue, vallankumouspuolue, jonka pääsihteeri on Fidel Castro, ja siihen ovat liittyneet niin kommunistit kuin muutkin vallankumoukselliset. Juuri näinä päivinä olisi tietenkin mielenkiintoisinta tietää, mikä on Castron suhtautuminen siihen riitaan, joka repii kommunistisen maailman kahtia. Ainakaan toistaiseksi emme ole saaneet sellaisia lausuntoja tai tietoja, joiden perusteella voisimme sanoa mitään varmuudella. Luulisin, että Castro yrittää luovia salakaleja välttäen mahdollisimman kauan. Viime vuoden puolella puhuttiin myös Kuuban taloudellisesta romahduksesta, varsinkin hirmumyrsky Floran aiheuttamien hävitysten jälkeen, mutta juuri nyt taas sen kerrotaan, että Kuuban kauppa eräiden eurooppalaisten maiden kanssa on erittäin vilkas ja että talouselämä on noususuunnassa. Kauppa Espanjan kanssa ei ole milloinkaan ollut edes keskeytettynä, ja nyt myyvät niin englantilaiset kuin ranskalaiset muun muassa kuljetusvälineitä ja teollisuuskoneita Kuuballe. USA:n saartorengas ei kestä, ja onkin ehkä lisättävä, että yleensä kauppasaarot eivät ota onnistuakseen. Havannan satamissa on vilkasta, laivoja saapuu ja lähtee, tavaraa tuodaan ja viedään. Amerikkalainen senaattori Fulbright on äskettäin lausunut, ettei Kuuba ole mikään sietämätön vaara Yhdysvalloille niin epämiellyttävä kuin se onkin Amerikan politiikan kannalta. Mutta, sanoi Fulbright, Kuuba ja sen järjestelmä on vaarana muulle latinalaiselle Amerikalle. Ja omasta puolestani olen kyllä havannalaisessa bussissa myöskin nähnyt seuraavan tekstin. Jos eivät jenkit voi elää 90 mailin päässä sosialistisesta maasta, niin muuttakoot sitten muuanne. Huumori siis ei ole vieras Kuuban vallankumouksellisille, eikä vallankumous ole myöskään tappanut kuubalaisten rytmitajua, joka ilmenee pochangassa, sambassa ja muissa tansseissa, joita tanssitaan yhtä ahkerasti kuin ennenkin, samoin kuin abstraktista taidetta harrastetaan aivan ikään kuin mitään kommunismia ei maailmassa olisi. Saattaa tietenkin olla, ettei vallankumous enää 5 vuoden jälkeen herätä samaa intoa kuin ennen. Arki on arkea myös Karibian paahtavan auringon alla. Lopuksi eräs kohta Dudley Searsin toimittamasta teoksesta, joka koskee Kuuban taloutta. Eräs kohta, joka puhuu muustakin kuin taloudesta ja joka ehkä jollain lailla valaisee, mikä voi olla Kuuban merkitys alikehittyneessä latinalaisessa Amerikassa.
Kaikissa pohdinnoissa, jotka koskevat Kuuban osaa maailman politiikassa, meillä on taipumus unohtaa 2 asiaa. Ensinnäkin hallitus yrittää takapajuisessa trooppisessa maassa, joka perinteellisesti oli riippuvainen sokerin viennistä, saada aikaan nopeata sosiaalista muutosta ja taloudellista kasvua. Toiseksi, aikoinaan Kuubassa oli vain ekstensiivistä plantaasiviljelystä, mutta nyt siellä käytetään keskitettyä suunnitelmallisuutta. Kuuba on ensimmäisenä raaka-aineiden viejämaana lähtenyt tälle tielle. Kuuba ratkaisee pulmia, jotka ovat yhteisiä koko latinalaiselle Amerikalle.